Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Yana efirda sizlar uchun berilib borayotgan eshitirishlarimiz. Bugungi eshitirishimizni bolalarni Rabbimiz Iso Masih bilan tanishtirish deb nomladik. Ko'pincha ota-onalarning yo'l qo'yadigan xatolari shundan iboratki, men va ayolim imonlimiz, doimo ibodatxonaga qatnaymiz. Bolalarimiz ham ibodatxonaga qatnaydilar. Shuning uchun bolalarimiz ham Rabbimizni o'z yuraklariga qabul qilishgan deb o'ylaydilar. Aslida-chi, bolalarimiz hali ham o'z yurak va hayotlarini Rabbimizga topshirmagan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun ham ularning hayotlarida hech qanday o'zgarishlar bo'lmayotganini kuzatishimiz mumkin. Biz shuni yaxshi tushunishimiz kerakki, ota-onalarning ibodatxonaga qatnashi bolalarimiz uchun najot bera olmaydi. Muqaddas kitobda yozilishicha, agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan deb aytilgan. Yana bir joyda, chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur deb aytiladi. Demak, farzandlarimiz ham najot topishlari uchun yuqorida aytilgan fikrlarni amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Chunki ushbu yozilgan oyatlarning hech birida biz yoshini yoki millatini yoki jinsini aniq aytilganini ko'rmaymiz. Demak, bolalarimiz uchun ham shu oyatlar tegishlidir. Agar bolalarimiz o'z hayotlarini Rabbimizga topshirgan bo'lsalar, bu qanday ajoyib voqeadir. Endi ular o'zlarining hayotlarini o'zgartirishlari uchun bizdan ham ancha-muncha yordam kutishadi. To'g'ri, asosiy ishni muqaddas ruh bajaradi, lekin biz orqali ham. Endi ota-onalar doimo ularni qo'llab-quvvatlashlari, ular tushunmaydigan savollarga javob topishida yordamlashishlari ularning ruhiy o'sishlari uchun muhim o'rin tutadi. Farzandlaringiz gunohlari uchun tavba qilganlaridan so'ng ulardan ko'p narsa talab qilmang. Ularning hali bola ekanligini yodingizdan chiqarmang. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bolaning yelkasida kattalarni boshini ko'rmang. Hammasini Xudoning ixtiyoriga topshirib, lekin doimo ular uchun ibodatda bo'lishni yodingizdan chiqarmanglar. Endi Xudovand ularning yuragida muqaddas ruh orqali ish olib boradi. Agar bolangiz bexosdan gunoh qilib qo'ysa, Xudovand uni kechirishga tayyor ekanligini ayting. Birdaniga ularni jazolashga o'tmang. Aksincha, ularga gunohning oqibatlari haqida tushuncha bering. Balki bolalaringizni hayotlari o'zgarishi uchun yillab vaqt talab qilinar. Sizga esa shu paytda sabr toqat kerak bo'ladi. Har bir ota-ona, har bir imonli kishi shuni yaxshi bilishi kerakki, sevgi eng oliy hislatdir. Sevgi orqali har qanday kishining yuragiga yo'l topish mumkin. Shu jumladan bolalarga ham. Aziz radio tinglovchi ota-onalar, shuning bilan sizlar uchun tayyorlangan maxsus eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.